Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така – radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою – radiosvoboda.org.
Отже, якщо хтось щойно долучився до вечірньої свободи, першу півгодини ви можете послухати в інтернеті, а все решта буквально через кілька годин можете навіть і прочитати, бо наші розшифрувальники працюють дуже швидко, а ми продовжуємо нашу дискусію. Шановні гості, Україна стоїть напередодні парламентських виборів, і, напевно, таких різних опитувань і досліджень ще буде море. Але тут є, як на мене, два моменти, які, напевно, будуть тим чи іншим чином використані як певні політичні лозунги у наступних парламентських виборах. Перш за все, про устрій України. Україна зараз займається, точніше, її влада займається територіальною переорганізацією. І ось це опитування, яке провів Центр Розумкова, стверджує, що 42% опитаних виступають проти федеративного устрою України. Це на хвості, так би мовити, певного підйому сепаратистських настроїв, яких ми бачили під час президентської кампанії. Також цікаві моменти щодо державного статусу російської мови і подвійного громадянства, не будь-ким, а просто з Росією. Отже, 56% опитаних виступають за надання державного статусу російській мові, 24% проти. Також хочу звернути увагу на це, що подібне опитування щодо статусу державного статусу російської мови, яке провів Фонд демократичної ініціативи у лютому, 58% тоді підтримували державний статус російської мови. Отже, сьогоднішнє опитування на 2% менше. І також 54% опитаних виступають за подвійне громадянство з Росією. Я би, доки ми почнемо дискутувати, що це може означати, пане Міщенко, будьте такі добрі, розкажіть нам конкретно, як були оформлені запитання, тобто як точно звучало запитання щодо подвійного громадянства, щодо статусу російської мови і щодо федеративного устрою?
Ну, запитання звучали так. Стосовно подвійного громадянства, чи згодні ви з судженням? Україні слід запровадити подвійне громадянство з Росією. Стосовно російської мови, чи згодні ви з судженням, російській мові необхідно надати статусу другої державної мови? Тобто таким чином стояли запитання. Тут я хочу сказати, що, скажімо, стосовно статусу російської мови. Ми ставили інше запитання, де запитували, які проблеми ви вважаєте найбільш важливими, актуальними для вашого регіону. І серед цих проблем лише 1,8% назвали проблему неможливість навчатися або отримувати інформацію рідною мовою. В тому числі серед російськомовних респондентів лише 2,9%. Серед тих україномовних респондентів також близько 1% сказали, що вони не можуть отримати інформацію або навчати дітей рідної мови. Тобто, як бачимо, взагалі рівень за відсутності офіційного статусу російської мови дуже незначна частка респондентів відзначає наявність якоїсь мовної дискримінації.
А чому тоді вона потребує державний статус російської мови?
Я думаю, що більшість опитуваних згодні із цією тезою щодо надання державного статусу російської мови, виходячи із загальнодемократичних принципів. Якщо певна мова має значне поширення, то чому б їй не мати і офіційного статусу. І, але поряд з тим інші запитання, деякі інші запитання нам дозволяють виявити, що активно підтримують цю ідею близько 17-20% населення. Тобто для них вона, ця проблема є актуалізованою. Для більшості населення ця проблема не є актуальною. Тому,
зараз, я щось тут так заплуталася. 56% хочуть державний статус російської мови. Один і 2% кажуть, що взагалі вони не можуть вчитися у школах, де викладання відбувається російською мовою, тобто їхньою рідною мовою, але вони не відчувають себе переслідуваними. А тепер ви кажете, що ще й 17% відчувається як актуальну проблему. В чому справа? Кому вірити? 1%, 2%, 56% чи 17%? Чи це знову це неправильно поставлено мій питання?
Різні ступені актуалізації проблеми. Тобто оці 2%, які назвали серед найголовніших проблем, найголовніших соціальних проблем, з якими вони стикаються, це найвищий рівень актуалізації цієї проблеми. Інші 17, від 17 до 20%, вони відповідають, що вони будуть голосувати за політичну партію, яка виступає за надання російській мові статусу державної. Тобто цей чинник є для них актуальним, коли вони будуть визначати, за яку партію будуть голосувати. Це є інший, дещо нижчий тип актуалізації. І найнижчий тип актуалізації цієї проблеми – це найнижчий рівень актуалізації – це коли запитують, чи ви згодні з тим, щоб російській мові був наданий статус державний. Тобто ви не заперечували б, якби їй надали такий статус. Це є найнижчий рівень актуалізації.
Дякую, пане Міщенко. Пане Каспрук, актуалізація проблеми – дуже гарний науковий термін. Але ми всі прекрасно знаємо, що такі результати опитування будуть використані як політичні гасла на наступних парламентських виборах. Правда чи ні?
Ну так, я хочу розпочати з того, що я з величезною завжди довірою ставлюсь до Центру Разумкова. Як правило, він дає абсолютно достовірну інформацію. В цьому сенсі я би розпочав з того, що якщо це дійсно цифри відповідає дійсності, так виходить, що в опитанні відбувають велику совковість громадян України, що не корелюється із, скажімо, нашою помаранчевою революцією. В принципі, вони можуть відбувати певний спад довіри громадян до влади, тому що багато того, що було задекларовано, воно не виконано або навіть не говориться про те, що це треба виконувати. В сенсі найголовнішої проблеми, яка зараз постає, це, звичайно, не є проблема російської мови, а надзвичайно низький рівень життя населення пересічних українських громадян, який був і залишається на цьому рівні. З іншого боку, якщо б я, наприклад, був Олександром Олександровичем Морозом, отримавши таке опитування, я би дуже вдало міг би маніпулювати цими цифрами для того, щоб показати своєму потенційному електорату, що дійсно я був правий, і найбільше питання в Україні – це статус російської мови і права російськомовних і росіян. Я думаю, що не було, звичайно, якоїсь, можливо, маніпуляції з боку Центру Разумкова, але виглядає таким чином, що саме в цьому руслі такі політики лівого толку, як Мороз і Єжи з ними, вони дуже вдало препаруючи ці дослідження, можуть тепер, так би мовити, звертатись до свого електорату.
Ну, я хотів би зазначити,
прошу,
бо можна поставити, ставилося запитання іншим чином. Чи будете ви голосувати за політичні сили? Це не це опитування, це інше опитування. Чи будете ви голосувати за політичні партії і за політиків, які виступають за надання російській мові статусу державної? І ці опитування показали, що якщо більшість населення відповідає, що вони не підтримували би таких політиків. Тобто не підтримували би тих політиків, які маніпулюють проблемою, цією проблемою. Угу. Тобто люди чітко відрізняють постановку наявність самої проблеми офіційного статусу мови і політичне маніпулювання цією проблемою.
Дякую. В ефірі «Вечірня свобода». З вами Ірина Халупа. Тема сьогоднішньої дискусії – рейтинги, соціологічні дослідження та їхня маніпуляція. Гості передачі – аналітик Центру соціальних досліджень Софія Андрій Ярмолаєв, політолог і викладач Віктор Каспрук і заступник директора соціальної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко. Саме опитування, яке провів Центр Разумкова, ми сьогодні і обговорюємо у «Вечірній свободі». А зараз в нашій передачі настав час на коротке зведення найголовніших новин сьогоднішнього дня. Розпочинаємо українськими новинами. Наступні вибори президента України мають відбутися не у 2009 році, а в січні 2010-го. Так сказав сьогодні голова Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович. Міністерство внутрішніх справ офіційно запросило Віктора Януковича на 13 червня до Івано-Франківської міліції щодо незаконного отримання землі у державному заповіднику регіону і будівництва там дачі. Поява аудіозаписів прослуховування генерального прокурора Святослава Піскуна з послом Сполучених Штатів в Україні Джоном Гербстом, заяви про порушення кримінальних справ проти колишнього голови СБУ Ігоря Смішка і оголошення в розшук його заступника Володимира Сацюка можуть бути пов'язані між собою, вважає народний депутат Володимир Сивкович. Голова Донецької обласної ради Борис Колесніков, який 2 місяці перебуває під арештом у Києві, просить депутатів обласної ради звільнити його з посади у зв'язку з різким погіршенням здоров'я. Більшість українців висловлюються за надання російській мові статусу другої державної та подвійне громадянство з Росією. Сьогодні православні віруючі відзначали Вознесіння Господнє – одне із головних церковних свят. А зараз – міжнародні новини. Європейський парламент сьогодні закликав Узбекистан засудити відповідальних за загибель цивільних осіб під час заворушень минулого місяця в Андижані. У Брюсселі проходить нарада міністрів оборони країн НАТО. Обговорюється відправлення до Афганістану ще 3 тисяч миротворців до тих 8 тисяч, які вже розташовані в країні. До Багдада прибули чинні посадовці Європейського Союзу. Візит проходить в рамках підготовки до міжнародної конференції з відбудови Іраку, що відбудеться 22 червня у Брюсселі. На півдні Китаю кількість жертв повені зросла до 225. Сполучені Штати відновили фінансову допомогу Сербії і Чорногорії, котру призупинили на початку року. 1 липня у парламенті Німеччини відбудеться голосування про довіру уряду. А адвокати Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва подали до Міщанського суду Москви касаційні скарги на вирок своїм підзахисним. І останнє повідомлення: з офіційним візитом до Білграда прибув заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ніколас Бернс. Основною темою його розмов з урядовцями є ситуація в провінції Косово.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, Digius та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС – 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Далі у «Вечірній свободі» ми трошки поговоримо про рейтинг, який отримала прем'єр-міністр України пані Юлія Тимошенко. Тобто 61% опитаних позитивно оцінюють її діяльність. І також трішки поговоримо про це, як ставляться опитані до можливості притягнення людей з оточення колишнього президента Леоніда Кучми до кримінальної відповідальності. Але я б хотіла, щоб ми трішки почули від пана Єрмолаєва про ті питання, які ми щойно обговорювали, а саме статус російської мови, статус подвійного громадянства і федеративний устрій. І це, що називається актуалізація проблеми, за словами пана Міщенка. Пане Єрмолаєв, чи, на вашу думку, ці цифри, вони створюють реальну картину того, що насправді є у ставленні населення України до питання мови і подвійного громадянства?
Ну, ви знаєте, враховуючи, що все-таки в мене є моральне право говорити не як соціолога, як політолога, то я дозволю собі такий висновок, що ми маємо справу з викривленим виміром проблеми не мови, а соціальної справедливості. Уявіть собі, будь ласка, протягом 15 років, причому це розуміли всі політики і політтехнологи, які їх консультують, для того, щоб позбутися необхідності давати чітке трактування вирішенню актуальних соціальних проблем, підкреслюю, маю на увазі не просто ці дотації, допомоги, таке інше, а реальних соціальних проблем, як то безробіття, реальна соціальна нерівність і так далі, використовувалось ну, більш прості у трактуванні питання ідентичності. І на сьогодні проблема мови і розвитку культур, вона є, була і буде, до речі, у більшості країн світу в різних вимірах вона існує. Але на сьогодні для більшості громадян, мої колеги, це питання теж торкали, воно набуло іншого значення. Це питання справедливості, якщо воно стало символом проблеми соціальної справедливості в державі. Зрозуміло, що якщо це питання, наприклад, в понеділок буде вирішене, нарешті російська мова стане державною, жоден робітник російськомовний не отримає цього більше зарплатні. Більше того, новий культурний продукт російською мовою у порівнянні з нинішнім валом попси російськомовно теж не з'явиться, але це буде символом того, що нарешті це символізоване питання вирішується, держава пішла на поступ громадянському суспільству. Це треба враховувати. Не
але яка це соціальна справедливість?
Я знову ж кажу, це викривлене дзеркало проблеми соціальної справедливості. Оскільки піар-проблеми мови, піар-проблеми федералізації, як компенсації проблеми самоврядування, до речі. А проблема самоврядування – це проблема прозорості і контрольованості влади на місцях. Воно таким чином зараз викривлюється у масовій свідомості. Як казали класики марксизму, на сьогодні це матеріальний факт. Тобто для більшості громадян вирішення саме цих проблем стає символом наведення порядку і соціальної справедливості в державі. Вже після того, якщо вони будуть вирішуватись, громадяни знову повернуться до базових проблем, пов'язаних з соціальною справедливістю. Але на сьогодні ми маємо інший рейтинг. Якщо ж говорити, власне, про федералізацію, то, як на мене, і у ході піар-кампанії 99-го і 2004-го року, коли ця тема просувалась, і сьогодні, незалежно від міцності цієї кампанії популяризації ідеї, вона не є популярною, оскільки, на щастя, більшість наших громадян орієнтується в тому, що проблема полягає в самоврядності, а не в регіоналізації і федералізації держави. І тут рівень свідомості досить високий.
До речі, про цей федеративний устрій. Пане Міщенко, ваш центр проводив опитування ще в грудні 2004 року, і також тоді йшлося про федералізацію. І тоді набагато більше людей виступили проти федералізації, майже 69%. А ось у цьому опитанні 42% проти. Чи ви питання ставили по-іншому?
Ну, питання ставилося по-іншому. Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, як точно формулювалося питання тоді. Звичайно, відрізнялася постановка запитання. Ну, і також я повинен сказати, що дещо, можливо, знизилося, знову я вживу це слово, рівень актуальності цієї проблеми, тому що все-таки тоді реально висувалися умови, вимоги утворення Південно-Східної Федерації. Тепер ніхто таких вимог не висуває. І в такій ситуації, звичайно, знижується рівень поділеності суспільства на перехильників і суперативників тієї чи іншої ідеї, і частина опитаних ухиляється взагалі від відповіді на це запитання. Але в цілому співвідношення тих, хто підтримує і хто виступає за цю ідею, залишається. Тобто, як тоді виступало більше, як тоді було більше суперативників цієї ідеї, так і тепер їх залишається більше.
Також це опитування просило людей висловитися щодо позицій певних партій. Ось підтримують опитані і нашу Україну, яка вже є партією. 32% опитаних готові проголосувати за партію «Народний Союз. Наша Україна», якби вибори Верховної Ради пройшли найближчим часом. Інші партії отримали дещо нижчий рейтинг. За партію регіонів готові голосувати 16%, за партію «Батьківщина» майже 16%, за комуністичну всього-навсього 3,5%, за соціалістів майже 3%, за Народну партію майже 3%, за прогресивних соціалістів 2,5%, ну, 2,6%. Інші партії, які навіть не набрали 1% голосів, це Трудова Україна, Соціал-демократична партія об'єднання, Народний рух України і Народно-демократична партія. Пане Каспрук, це гарні результати чи погані результати для нашої України і для інших?
Я думаю, що для кожного свідомого українця це шокуючі результати, тому що ті відповіді, які були отримані, показують мені, що це не моя Україна. Моя Україна – це та Україна, яка орієнтована на Захід, яка орієнтована на Європейський Союз. І мене дивує ще тут один такий момент. Принаймні десь відсотків 35-40, ото 50 з часу незалежної України людей побували на Заході. Тобто ми побували в ближньому зарубіжжі, якщо ми будемо говорити, це Польща, скажімо, Чехія, далі в європейських країнах Західної Європи. І ті люди, які хоча б раз побували в західних європейських країнах, вони розуміють, що життя там набагато краще, і ці країни, як правило, є країнами НАТО. От. Тому, можливо, якщо запитати, наприклад, таке запитання, чи ви хочете, щоб вас завтра повісили, або чи ви волієте, аби Україна добровільно війшла до складу Російської Федерації на правах провінції Малоросії, ми так само можемо отримати досить цікаві результати. З моєї точки зору, ці результати – це протестні відповіді на те, що з часу отримання влади Віктором Ющенко і його однодумцями в Україні до цього часу немає свободи дії. А всі свободи, навіть найкраще задекларовані, без свободи дій – це як птах з обрізаними крилами. Крила є, а злетіти ніяк. Тобто Ющенко і Юлія Тимошенко, їхні однодумці, не показали українцям, що вони можуть жити, принаймні, хоча б на якусь міру розраховувати, як країни західної демократії. Тобто не можна декларувати демократію, а жити за стандартними Совка і таким чином показувати людям, що з часу Совка практично в Україні нічого не змінилось кардинально.
Дякую. Ще один цікавий момент у цьому опитуванні, власне, стосується майбутнього оточення президента Кучми. 64% опитаних повністю згодні або, скоріше, згодні з тим, що необхідно проводити судове розслідування діяльності осіб, які займали найвищі державні посади при президенті Леоніді Кучмі. Пане Єрмолаєв, Віктор Ющенко і його команда прийшли до влади під певними гаслами. Одне із тих гасел було «бандитам тюрми». Чи, як ви думаєте, чи це опитування може їм допомогти у реалізації цього гасла?
А ось тут ми, до речі, виходимо на проблему демократичних стандартів державної політики. Одна справа – реалізовувати справедливу політику і покарання злочинців, в тому числі, не роблячи з цього предмет для маніпуляції масової свідомості. І інша справа – використовувати як інструмент. Про що йде мова? Це зрозуміло, що з точки зору інтересів справедливої влади будь-який злочин, чи то кримінальний, чи то економічний, має бути доведений до суду і
презумпція невинності.
Презумпція невинності, до речі, в тому числі. І зрозуміло, що був великий негатив у суспільства, пов'язаний з минулим режимом, коли це взагалі ігнорувалось. Але використання тези про необхідність покарання не просто злочинців, а злочинців буквально, які уособлюють колишній режим, і використання це як мобілізаційного інструменту призвело до певних зрушень масової свідомості. Я наведу інший приклад. В іншому ефірі там було онлайн-спілкування, і були буквально заклики до того, що потрібно в Конституцію вже внести таку позицію, як вороги народу. Оскільки масова свідомість, вона не працює за експертним, в експертному форматі. Вона сприймає бажання влади як буквально інший радикальний підхід до того ж злочинця. Ну, що він злочинець, потрібно саджати, потрібно покарати, називати ворогом народу. І навіть якщо саме бажання покарати є нормальним, людським, да, справедливим, то використання цього для набуття популярності влади призводить до зрушення масової свідомості, до авторитаризації цієї свідомості. Якщо хочете, я це називаю новою шариківщиною. Дуже небезпечний феномен. Я не знаю, як буде на майбутнє демократична влада працювати з таким відмобілізованим, авторитаризованою свідомістю. Вона реагує по іншому, ніж на це реагує політик. Це проблема. І як практичний рецепт, потрібно терміново припинити інформаційну кампанію навколо цього. Хай краще будуть вислітуватись практичні судові процеси і підсумки, а не процес і піар-підтримка цього процесу.
А як воювати з цією авторизованою свідомістю?
з нею не потрібно воювати. Це так, як і проблема цінностей, чи їх насаджувати, чи їх культивувати. Потрібно практику культивувати. Вчинок кожної людини, чи то політик, державний діяч, чи то там пересічний громадянин, це є водночас і досвід, і приклад. Влада має своєю діяльністю дати
бути
приклад того. Звичайно, звичайно. А вона дає приклади іншої практики, не більшовізм, якщо хочете.
Так, можна я додам, якщо
можна? Будь ласка, пане Каспрук.
Я хотів сказати єдине, що в цьому сенсі все рівно те, що зробила влада Кучми, не можна залишитись безкарним. І тому я пропонував би, що мав би відбутися громадський трибунал над кучмізмом. Над самим Леонідом Кучмою, як апологетом цього, а над кучмізмом трибунал те, що ми не провели свого часу над комунізмом. І якщо ми цього не зробимо, ми будемо мати то таку саму Україну, яка вона була раніше.
Не підпалюйте Бікфордов шнур, оскільки, на жаль, якщо тільки ви оцю будете дьоргати, то виявиться, що дуже багато відомих і вже популярних діячів є частиною тієї колишньої системи. Що ви будете робити з цим процесом надалі? І хто буде робити? Велике запитання. Давайте все-таки вести це в рамках демократичних процедур.
Це справді велике запитання, і мені здається, що ми відповіді на це запитання сьогодні не знайдемо. У нас залишається дуже мало часу. Я би хотіла завершити нашу дискусію, власне, порівнянням рейтингу, яке стало, яке вийшло з цього опитування. Я маю на увазі, як опитувані громадяни ставляться, як вони підтримують прем'єр-міністра і президента України. Пане Міщенко, скажіть, будь ласка, 61% підтримують діяльність, позитивно оцінюють діяльність прем'єр-міністра України, а президента?
60. Тобто ми бачимо, що їхні
крок в крок,
їх дії стали однаковою, при тому, що рейтинг Ющенко до виборів був значно вищий, ніж оцінка діяльності Тимошенко. Тобто, я думаю, що позитивом для Тимошенко є те, що вона сприймається масовою свідомістю як політичний діяч, який займається вирішенням конкретних проблем. Тоді, як Ющенко залишається більше в масовій свідомості деякою символічною фігурою. І от саме, мабуть, активність Тимошенко, незалежно від того, чи ця активність вдала, інколи не вдала, але все-таки сам факт активності позитивно сприймається масовою свідомістю.
Дякую. Пане Єрмолаєв.
І я ще хочу зазначити, прошу, що рейтинг Тимошенко є вищим у Східному регіоні, мабуть, тому, ніж рейтинг Ющенка. Хоча і там, цікаво, і там він більше негативний, все-таки там більше тих, хто негативно ставиться, як до Ющенка, так і до Тимошенко, але все-таки до Тимошенко ставлення там більш позитивне, ніж до Ющенка.
Панове політологи, дуже коротенько, якщо можна, на закінчення. У масовій свідомості, чи ви вважаєте, що президент і прем'єр ідуть в парі, чи вже їх, так би мовити, люди відокремили, розлучили? Пане Єрмолаєв.
Я вважаю, що з точки зору іміджу влади, в принципі, всі знакові фігури, які уособлюють президентську владу, кабінет міністрів і, до речі, парламент, зараз йдуть, як то кажуть, нога в ногу. І динаміка їх рейтинги дуже наближена. Угу. Але з точки зору змістовних характеристик, дійсно, можна говорити вже про розбіжності, особливо про розбіжності між характером зростання рейтингу і стабільністю високого рейтингу у Ющенка і у Тимошенка. Проблема полягає в тому, що на сьогодні Ющенко так і не позбувся іміджу прозахідного націонал-політика, а пані Тимошенко, зокрема, за рахунок східних регіонів, все-таки набуває позитивного рейтингу такого більш просунутого просхідного політика. Крім того, є ще кілька моментів. Ющенко залишається політиком-лібералом з точки зору характеру поведінки, типу меседжів, які він транслює, а Юлія Тимошенко – державний капіталіст, що теж сьогодні постійно вирізняється в заходах, в інструментах, навіть в трактуванні того, що потрібно робити.
Дякую вам, шановні гості.
Патерналіст, якщо хочете.
Патерналіст, так. На цьому ми завершуємо вечірню свободу, бо наш час вичерпаний, але передачі української і свободи тривають. Зокрема, перед нами передача «Україна і світ», де серед іншого ви почуєте.
Чи не використовує Москва Україну для того, щоб зберегти свій контроль над Придністров'ям? Цим непокояться західні експерти. Міністр оборони України Анатолій Гриценко зі своїм першим візитом до Брюсселя домовляється про реформу Збройних сил і системи безпеки України. Україна після помаранчевої революції. Західні експерти в новій книжці про перспективи співпраці України з ЄС і НАТО.
Все це та більше у нашій наступній передачі «Україна і світ» буквально через кілька секунд. Щиро спасибі гостям вечірньої свободи.